Ahoj, vítám tě na další lekci práce s umělou inteligencí. Tentokrát se budeme zabývat tvorbou vlastních projektů, jak si utvořit, hledat vlastní vizi a jak ji pomocí umělé inteligence pomoct k realizaci. Umělá inteligence nám tam může být pomocníkem v mnoha oblastech, ať už co se týče konkrétních kroků, který může naplánovat a může ten projekt vlastně rozstřídit, najít tam všechny možné slabý místa, silný místa, různý potenciály ke změně, k úpravám a podobně, ale taky může pomoct katalyzovat ten samotný kreativní proces, kdy vůbec vymýšlíme, jaký by to mohlo být a můžeme tam vlastně snadněji vpravit i sebe, i svoje vlastnosti nebo svoje charakteristiky, svoje sny, které třeba ani jako nevíme, jak do té vize dát, ale umělá inteligence nám v tom může pomoct a může to pomoct ten projekt vlastně takhle rozšířit, poupravit a taky může různý třeba rozházený plány, který máme, pomoct uskupit, vytvořit z nich nějaký systém, který na sebe navazuje, najít, jestli to třeba se doplňuje nebo naopak vylučuje. Jaké jsou klíčové principy? První z nich je, že jdeme od hrubé vize do detailního plánu. Neskoušíme s umělou inteligencí vytvořit něco naprosto detailního na 4A4 hned. Měli bychom v podstatě si to představit, nebo můžeme si to představit, jako když se socha, tak taky první načrtneme nebo vysocháme ty hrubé obrysy a pak teprve se vykresluje. Pokud náhodou teda nechceme gumovat, což se tam často samozřejmě gumuje. A často ten rozvoj projektu může vypadat tak, že nám vlastně umělá inteligence generuje různý návrhy. A my potom po té fázi, vlastně, když uzavřem tu fázi generování, tak třídíme a vlastně vybíráme z toho to nejlepší, co nám nejvíce sedí. Potřebujeme tedy umě kombinovat takzvané divergentní a konvergentní myšlení. Tyto dva způsoby, neříkám ty slovíčka jen tak, abych si zamachroval, ale je důležitý je mít zvědomělý. Pokud pracujeme kreativně a chceme tu kreativitu nějak dostat do nějakých kolejí, aby se zrealizovala. To divergentní myšlení je rozbíhavé a pomáhá nám vidět různé možnosti. A je důležité u něho setrvat dostatečně dlouho. Spousta lidí dělá tu chybu, že začne divergentně uvažovat, ale rovnou přesednou na to konvergentní. Může nám k tomu pomoct, když si například děláme myšlenkovou mapu toho projektu, začneme středem a vlastně postupně rozbíháme dál a dál. Ještě o myšlenkových mapách se ještě rozmluvím podrobněji. A můžeme si vlastně všímat, že je velký rozdíl, když jako jedeme, jak jsme zvyklí a rovnou na ten nápad nějakým způsobem konvergentně reagujeme. Takže prostě, nevím, pojedu na cestu kolem světa na kole a rovnou zareaguju, hele, to je prostě blbost, potřebuju na to aspoň 100 tisíc, musel bych být zdravější a nemám na to čas. A rovnou jsme to divergentní myšlení, které už bylo v zárodku, jako se rozjíždělo, rovnou jsme ho zadrhli v zárodku a to je chyba. A totiž, když se takhle začne rozjíždět, tak ho potřebujeme nechat a potřebujeme vymýšlet další nápady. Třeba v technice přístupu brainstormingu, tak si dáme vymezený čas, kdy tvoříme další a další nápady, třeba 30 minut, kdy fakt víme, teďka jdeme fakt vymýšlet, a vůbec to kriticky nehodnotíme. To je vlastně celá esence brainstormingu je, že vlastně to necháme běžet dál a kreativně takhle můžeme vymýšlet. A co je skvělý, že právě umělá inteligence nám potom může třeba i tady ty různě nesourodý nápady, který si takhle můžeme první vygenerovat sami, co nás vůbec jako cokoliv, co nás napadá. A můžeme do toho vlastně jít i s tou větší takovou jako jistotou, že se to potom nějak jako racionálně přechroustá, nějak se to potom zpracuje racionálně v té umělé inteligenci, takže si můžeme prostě vymýšlet, co chceme, nebo si pobrat svoje všechny možné zápisky, co máme z minula, nějaký útržky, papírky a podobně, sešitky. Můžeme si tam potrhat, co je pro nás nejpodstatnější, to už potom nechat strukturovat. Ale určitě nikdy, nebo zkoušejte, vlastně hrajte si s tím, jak hnedka ten kreativní rozvoj nesekat. Že ono vlastně, my lidi, my jsme velice kreativní a ta vlastnost, ta kreativita, tak je tak jako zvláštně rozložena v populaci. Že pokud jsme děti, tak je rovnoměrně rozložena, tak jak je to přirozené, jak je to třeba s inteligencí nebo sportovními výkony a podobně. Ale potom někdy kolem třetí třídy, myslím, tak se to začne nějak divně celý lámat, ten graf kreativních schopností. A zůstane, úplně se jako odsekne u naprostý většiny lidí. A potom zůstane nějaký malý procento, který má pořád jako velice vysokou. A je to daný tím, že ji zkrátka dobře ruší škola. Je prostě tam, ten vzdělávací systém na to naprosto není uspůsobený, aby tam děti mysleli kreativně, není to podporovaný. A naprostá většina dětí na to reaguje tak, že prostě to utlumí vlastně tu schopnost. Ale dobrá zpráva je, a potom zůstane těch pár, kteří jsou nějakým sem rebelanští dostatečně, nebo dostatečně průbojní, nebo prostě dostatečně tvrdohlaví, že si tu kreativitu nechají. A to je těch pár procent, 5 myslím. Plus minus, to není úplně přesný číslo. A prostě je to minimum. Dobrá zpráva je, že se dá kreativita znova naučit, nebo spíše rozpomenout, jak na to otevřít. Takže to je třeba tady ten jednoduchý fíkl, prostě nekritizujte si hnedka svoje nápady určitě. Tak, pokud tvoříme, rozhodujeme se vlastními projekty, tak je potřeba kombinovat taky potom analytické a intuitivní rozhodování nebo analytické nástroje. Analýza je to, že nějak sem chceme ty údaje kvantifikovat, vymyslet plán, vymyslet tabulky, jak se to prostě bude celý financovat a co, kdy, jak rozebrat jednotlivé možnosti na díly. A spousta lidí vlastně dbá hlavně tady na tohle a už zapomíná na intuici, která je, mám pocit, braná jako takového něco jako nižšího, něco prostě méně cenného prostě. Já jsem to udělal intuitivně, tak to jsem o tom věděl vlastně hovno asi a jenom to tak plácal. A samozřejmě spousta lidí to tak jako tohle slovo použije, jako jakousi výmluvu nebo jakýsi zhození a tak dále. A domnívám se, a nevím, to je jenom moje domněnka, že intuice je stejně mocný nástroj jako ta analýza. To vlastně ty pravá levá hemisféra bys to dal oddělit, ale není to úplně tak striktní, jakože pravá část mozku je intuitivní, ta levá analytická. Spíš bych ji řekl, že intuice znamená vlastně využití celý mozkový sítě. Vlastně ona funguje lépe, když jsme uvolnění, a funguje lépe, když jsme nacítění, nebo respektive jsme ve svém těle. Protože neurony jsou rozprostřeny daleko dál, než jenom ten neokortex, jenom ta nejmladší vývojová část mozku. A pokud se uvolníme, tak se v podstatě na sebe ty neurony jako jednotlivý naladí a dokáží využívat s menším využitím energie daleko víc informací vlastně z celé té nervové soustavy, protože v ní celý je rozprostřený vědění, informace, a čím více dokážeme uvolnit, propojit, nacítit, tak tím víc při rozhodování, tím víc informací dovedeme využít při daným rozhodnutí. Že to je tak v kostce, jak, co je vlastně využití intuice, že to není žádný odhad, ale je to využití maximální části naší nervové soustavy za užití daleko méně energie, než při takový ty jako hutný, tvrdý analýze, jako prostě když fyzik jako jede ty jednotlivý tabulky, vzorečky a prostě drtí. Ale právě i u fyzikálních objevů je vysledováno, že ten člověk vlastně to drtí sice analyticky, ale potom přijde vhled. Pak přijde to intuitivní rozhodnutí. Pak přijde ten aha moment. A ten nejde naplánovat. To prostě to přicházelo, když se koukali na mraky. Přicházelo to, když se koukali do krbu, na oheň. A prostě najednou to přišlo. Intuitivní rozhodování se dá učit. A dá se tam hledat jednotlivý krůčky. Ten nejnižší krůček je prostě fakt vnímat pocit v břiše, náš dech, náš tep a zkusit to dávat i do pohybu, do těla vlastně, jaký ten plán vlastně je, nebo jaká ta možnost je, jaký ten nápad je. Zkusit si všímat těch jednotlivých malých signálů a určitě dbát na to, aby jsme byli uvolnění, když se rozhodujeme o velkých věcech. Což můžeme třeba fyzickým cvičením, můžeme to zpěvem, můžeme to tím, že prostě děláme něco, co nám je příjemný před tou samotnou činností. A není to fakt jenom nějaký hippísácký výmysl, něco prostě uvolněte se. Fakt takhle dovedeme fungovat efektivněji. Taky bychom měli vhodně umět doplnit strukturu a kreativní svobodu. Ať už když si plánujete ten svůj projekt první na papíře nebo jenom v hlavě, tak můžete vlastně i díky umělé inteligenci využít to. To je vlastně takový luxus, že můžete být vyloženě kreativně svobodní, nic neřešit, jakou to bude mít strukturu, ten váš plán. A pak můžete umělé inteligenci, neže hned říct, strukturuj to, ale první můžete zkusit, dej mi nějaký návrhy, struktury, jak by to mohlo vypadat. Ať už je to třeba esej, nebo stáť, nebo článek, tak se jí zeptáte, jakou strukturu bys tomu dala, dej mi 4 možnosti a dám třeba příklad, co zkouším takhle, takže chci, ať to je nějak založený na starý moudrosti, tak řeknu, vycházej z řeckých filozofů, vyber si 4, třeba mi tam nabídla Aristotela, Platona, Herakleita, myslím. A vy se můžete takhle první, než vlastně budete zahlceni tím celým článkem v těch 4 verzích, nebo tím nápadem v těch 4 verzích, tak se podívat a vlastně zase citlivě si nacítit, jaká z tady těch možností je ta správná. Je tam vlastně důležitý to nenechat se zahltit příliš informacemi hnedka, ty umělé inteligence, takže když takhle rozhodujete nad těmi možnostmi, zkuste, aby vyextrahovala to zásadní, aby tam prostě nepředvedla jako prostě hromadu, že ona ta umělá inteligence jí jako hrozně, to zní blbě, ale jakoby je pro ní snadný nebo baví jako tvořit vlastně texty, že jo. Takže když řeknete, napiš mi prostě všech 50 prostě možností a ještě A4, jak je každý, tak to prostě udělá. A vypadá to dobře, že najednou máte takový ten wow efekt, ty vole, tak tohle fakt napsala, hustý, a to tady všechno, a to zní dobře, a tohle, a tamto. Ale ve výsledku vám to jako na nic moc není, že prostě 50 různých, nebo třeba jenom odstavců, nebo stejně stránek, ale 50 různých odstavců celých, tak prostě nemáte šanci zhodnotit. Takže běžte právě od tady těch jako jednoduchých nebo osekaných variant a postupně to prohlubujte. Ať už je to ten projekt, může být právě ten nějaký podnikání, může to být návrh na článek, může to být osobní vize, cesta někam. Teď se dostaneme k těm slíbeným mentálním mapám. Je to strašně účinný nástroj, někdo už zná, někdo ne. Zkrátka dáte si doprostřed to, co chcete tvořit, nebo to, co to je. Může to být i hodnota třeba, si zdraví. A následně vlastně potom větvíte a pokračujete po takových jako linkách, které můžou být křivý. Spíš se doporučuje, aby byly křivý, aby to bylo víc jak strom, nebo taková jako neuronová síť. A vlastně z toho středu tak postupně dáte jako ty dílčí, ať už jako vlastnosti, ať už různý vize, části toho projektu, může to být i kapitoly teoreticky, knížky a takhle postupně větvíte vlastně do menších a menších aspektů toho. To může být nějaký, já jsem to třeba používal na učení se, na státnice, tak prostě každý koncept psychologický, tak prostě takhle větvit. A potom, když těch myšlenkových map máte, když se učíte, tak jich máte třeba 20 nebo 100, jsem jich třeba měl, tak oni na sebe nějak jako navazujou, že prostě v té jedné mapě je to někde v té první větvi už, v té první jakoby v tom stupni nějaký koncept, nějaký autor, a někde jinde prostě na té pátý až, že jakoby vzdálenější od toho konceptu třeba partnerství nebo seberealizace, tak je vzdálenější. Ale je to skvělý, že je tam vlastně taky, že se to opakuje, že to není jakoby lineární ten způsob vlastně podání informace v mentální mapě, ale je takhle jakoby fraktální, propojený, vlastně ctí, jak funguje naše nervová soustava. Hlavní, co je tam, je používat co nejkratší vyjádření svými slovy, takže pokud zpracováváte nějaké informace, tak ideálně si to přechroustat do nějakého jako svého jazyka, neopisovat úplně jako přesně ten citát, to je to. Dá se to, ale prostě je to ta nejméně efektivní varianta, jak si něco zapamatovat, nebo jak si tam něco prostě, něco dál na to třeba jako vymyslet vlastně, když tam jsou nějaký cizí slova, tak mě to nás tolik netýká, že? Takže už tam jako neopisovat, nebo když to nejde, tak nejde, ale prostě zkusit neopisovat. A hodně používat barvy, hodně používat čmáranice, prostě různý symboly, a i když to je jenom jako blbý kolečko a panáček prostě, nebo dva panášci spolu, prostě něco takového, tak fakt to strašně pomáhá zase zabavit obě, nebo vlastně využít obě hemisféry mozku. A takhle si ten projekt, dílo rozvineme tou mentální mapou v první řadě. Můžeme jich vytvořit víc, když se nám ta jedna nelíbí, nebo prostě zjistíme na tom něco, že tam úplně jako nesedí, že jo? Tak pokračujeme znova, určíme vlastně, co tam je, to, co tam nebylo úplně ono, a zkusíme znova, je to úplně v pohodě jako zkoušet a zkoušet. A následně si můžeme zadefinovat cíle, jaký tam vlastně jsou. Takže kdyby to byla ta knížka, tak je to napsat do roka, ale taky může být tím cílem, což jich je samozřejmě víc, tak může být cílem to, co má ta knížka předat, nebo ten článek, co má předat, nebo nějaká restaurace, co má předávat lidem, jaký to má vlastně, co je ta esence, jakoby ty hodnoty, kterou bude dávat dál. Ale zároveň to i ten má být samozřejmě i ten hmotný cíl, měřitelný, má vydělávat 100 000 měsíčně ta restaurace a teda. Potom už můžeme víc a víc zapojovat umělou inteligenci, ale chci dodat, že už i na tom začátku ty vize a konceptu i klidně můžete zapojovat. Záleží tam na vás, jo. Tam je to riziko, že vlastně vás jako svede z cesty, že jako pokud ta vaše mentální mapa nebude dostatečně pevná, vlastně vykonstruovaná vámi, tak umělá inteligence vám vygeneruje spoustu slibných věcí, a vy se něma můžete nechat svíst úplně sesty a můžete začít tvořit projekty, které jsou úplně od věci vlastně pro vás dlouhodobě. Ale pokud nějak jako intuitivně víte, co chcete, a nedaří se vám to sformulovat třeba do té mapy, tak můžete zkusit na to jít jinak a prostě zadat svoje charakteristiky, zadat to úplně svými slovy, prostě jak chcete, prostě umělé inteligenci, ať vám prostě navrhne projekty, které byste mohli dělat. A potom už si můžete vybírat a využít hlavně to intuitivní rozhodování, všímat si signálu těla. A v té analýze potřebujeme vytvořit rizika, těch se každý samozřejmě bojí, ale potřebujeme vidět, potřebujeme jim čelit, potřebujeme vytvořit časovou osu, v té nám může být fajn, v té se můžeme uvolnit a potřebuje být realistická, ne napnutá. On vždycky, když já si řeším nějaký jako plány, tak mám tendenci vlastně nepočítat s žádným jako zásekem, s žádnou chybou. A potom jsem jako ve stresu, že vlastně to nikdy to prostě nevychází, že jo? Nikdy to nevychází. Tak určitě můžete zkusit takhle se z toho poučit a dělat časovou osu realistickou. Definovat milníky, zmapovat zdroje. A vlastně takhle i s umělou inteligencí můžete zmapovat nejenom zdroje fyzické, ty třeba jako umíme snadněji, že jo, jako nějak do uzřít, ale i ty se týče schopností našich, takže pokud chcete být lepší v určitém sportu, to je vaše vize, třeba vyhrávat, tak vlastně můžete s umělou inteligencí rozvinout, jaký všechny schopnosti na to je možný rozvíjet. A mám oskoušený, že to jde jako velice dobře jakoby rozebrat vlastně tu ten souhrn nebo ten celek rozebrat na ty jednotlivé díly a poměrně jako dobře v tom jako rozšířit obzory vlastně, co ještě jakoby jakýho třeba typu schopností se potřeba zdokonalit, který nás třeba běžně nenapadnou, protože jsme fixovaní na to, že ekonom prostě musí drtit ekonomiku, potřebuje mít nějaký programy v počítači a potřebuje se koukat na nějaký ty reportáže a potřebuje číst tyhle knížky a dobře statistiku a tedy. Ale už třeba to, jak se oblíká, jaký prezentační dovednosti, jak je nafocené a tak, tak třeba zrovna nás nenapadlo a může být vlastně stejně důležitý. Nebo právě třeba rétoriku, jak prezentační dovednosti, taky nesmírně důležitý a často na ně můžeme zapomenout. Tak takhle si to můžeme nechat rozebrat a vlastně zjistit ty, všechny ty zdroje, ať už ty lidský, nebo právě ty materiální, jaký potřebujeme. A následně v další fázi tvoříme plán, vytvoříme kroky, necháme si sdělit, nebo vytvoříme si kontrolní mechanismy, co třeba každý den jde zjistit, věnovat tomu pár minut denně, jestli se nám daří nebo ne, jak vlastně to vůbec rozpoznat, že se nám daří nebo ne. A podívat se už i na alternativní cesty, přístupy, jako vědět sice, kudy se vydáváme, ale myslím si, že je důležitý už vědět, jaký jsou ty další cesty rovnou, aby jsme mohli flexibilně reagovat, když se nám nedaří. Pro tu osobní práci s projektem, aby byl dlouhodobě udržitelný, tak věřím, že je skvělý si ten projekt vlastně každý den vizualizovat, ten cíl. Takhle třeba Michael Jordan, jak se stával postupně nejlepší basketbalista na světě, asi jo, asi byl, tak začínal tak, že byl podprůměrný až mizerný, ale ta jeho vize být nejlepší byla vlastně tak silná a každý den se s ní spojoval, aspoň tak vlastně tvrdil, že fakt jako každý den právě ráno, když vstával, měl prostě nějaký plakát u postele a prostě koukal na to, prostě já budu nejlepší basketbalista. A tím, že vlastně se té vize držel, že vlastně u toho s tím byl každý den, tak se mu to povedlo realizovat. Takže jako není to o tom stavět vzdušní zámky, ale jako vědět to, kde chceme být třeba za 5 let a každý den, když se zbudíme, nebo prostě když jedeme autem, autobusem, když si vzpomeneme, tak si prostě chvilku představovat, že to je to ono, že prostě to je to, proč tu práci děláme, nebo proč píšeme tu knížku, tak už se nám může jako ztrácet tohle, tyjo, teď já budu fakt spisovatel, budu prodávat knihy, bude to fakt silný, bude to měnit životy, můžete si představit, jak to bude měnit životy, co to bude předávat lidem. Potřeba si tu vizualizaci udělat hodně plastickou, konkrétní. Jenom tak se může realizovat. Pokud to bude matný, jako chci rozdávat lásku a podobně, tak neříkám, že to je vyloženě špatně, ale ta pravděpodobnost, že to něco změní, je vlastně menší. Bude to fakt ten vzdušný zámek. Je fajn si víc projektový deník nebo prostě nějaký jako může to být i papíry, samozřejmě prostě složka z papíry, respektive, kterou si zakládám, takhle to dělám já. A zase v té složce proti deníku mi to přijde lepší, že se dá měnit pořadí těch papírů a přehazovat mezi sebou. A dá se taky vyndávat, že jo, něco se tam vyměnit. Což právě navazuje na to, že je fajn revidovat vlastně svoje předpoklady, svoje poznatky. Jo, myslel jsem, že mi lidi v důchodu budou chodit na jogu a bude to prostě pro ně. A přišel mi tam jeden a dva mladí, tak prostě potřebuju to zrevidovat, potřebuju znova vlastně jít trošku k tomu rýsovacímu prknu a vlastně být maximálně flexibilní. A zase zadávat to do umělé inteligence, ještě tak mi v tom může pomoct, tak mi v tom může vlastně třeba vysvětlit ten jev, který se mi děje. Třeba ji můžu aj vykopírovat moje výsledky, můj web a zeptat se, hele, tak a samozřejmě být jako k ní upřímný, hele, třeba nedaří se mi, nemám klienty, co je, a dokážu vám k tomu něco říct a můžete takhle ty svoje předpoklady trošku poupravit. A je fajn nějak sem oddělit vlastně tu kreativní tvorbu a tady těch všech analýz, alokací zdrojů, milníků a analýzy rizik a podobně. Takže je fajn tak jako vstupovat do toho trošku, do toho kreativního procesu, někdy trošku buď rituálně, nebo ono to nemusí být žádný magický čaro, mě třeba fakt jenom stačí změnit prostředí, jít prostě na sedací vak do knihovny a vědět, hele, teďka jsem si tady sedl kvůli tomu, že jdu čmarat na papír, jdu prostě fakt vymýšlet prostě super věci, vypínám počítač, vypínám mobil nebo letadlo a prostě tvořím. Tak, nyní se můžeme podívat na příklady, některý už jsem zmiňoval, ale trošku víc konkrétně, zadání takzvaných promptů pro projektové plánování. Takže může to být třeba něco jako analyzuj tento projektový plán, identifikuj rizika, nebo navrhni alternativní přístupy k řešení této výzvy, tohoto projektu, tohoto cíle. Nebo vytvoř detailní checklist věcí, které potřeba udělat v této fázi. Nebo rozlož tento úkol, tento projekt, může to být i stavební projekt, na menší aktuálně zvládnutelné kroky. S čím vlastně můžu začít už dnes, nebo s čím můžu začít zítra. Jaký jsou ty malé krůčky, které mě můžou dostávat nahoru, nebo k tomu dílu, realizaci díla. Potom můžete používat AI na generování různých perspektiv na problém. Můžete jí zadat, dívej se na to, jako kdybys byla ve středověku, jako bys byla antický filozof, jako bys byla Einstein. A je to moc zajímavý vlastně takhle jako se dívat na to z různých perspektiv, protože my jsme takový jako zašití v té jedné naší a je pro nás někdy těžký jako se na to podívat jinak, ale může to být to ono, co nás může posunout. Můžete AI nechat vytvářet různý scénáře toho, co se vlastně může dít, toho, jak to může probíhat. Třeba může i ukázat, hele, tady se můžou dít tyhle problémy, vy už můžete na ně vlastně jako předem vytvořit řešení, vlastně být připraveni. A můžete AI používat na strukturování dokumentaci svých poznámek, které můžou být různě roztříštěný. A ona vám může pomoct dát dokupy a vytvořit v nich mapu, obsah, kapitoly. Buďte dostatečně konkrétní, když něco takhle zadáváte, určitě. Popište to ze široka, popište i, kdo jste, kde jste, když ji navrhujete nějaký projekt. Můžete kombinovat výstupy vlastně z těch různých konverzací, že ono třeba u té Claude, ale i u těch dalších modelů vlastně máte různý konverzace. A v jedný třeba řešíte zdraví svoje, v druhý řešíte projekt a můžete to vhodným způsobem zkombinovat, když vám přijde, že je ten správný čas a vlastně vy třeba můžete zadat, že chcete z tady tohodle, z téhle konverzace, chcete udělat nějaký jako výtah pro AI do téhletý konverzace. A ona to udělá a pak to můžete předat tý druhý instanci. Jo, ona v tom je velice jako dobrá v té komunikaci sama se sebou, dalo by se říct, že jako hele, jo, chci zadání, který pochopí AI, třeba do příště nebo snadno pochopí, že třeba o tady tom projektu nebo o mně, vlastně vy extrahujte to o mně, to zásadní, na co jsme tady vlastně přišli v tady té konverzaci, že chci, abych to mohl, uložíte si to, můžete to používat do těch dalších konverzací, takový vlastně, takovou esenci, takový tomu říkám třeba DNA, ty nějakého projektu nebo značky vaší DNA, pravidelně, je fajn pravidelně mazat ty jednotlivé některé konverzace, některé si samozřejmě nechat, ale když vím, že ta konverzace je nakrátko, tak ji prostě zhrnu a smažu, ať se mi tam nemotá, jich nemám 50 různých. Tak a jak nám vlastně může tam ještě jako sloužit? Jako, když bychom to jako zhrnuli, tak vlastně AI nám může sloužit jako externí pracovní paměť nebo takový externí operační mechanismus, takže nám se může ulevit a vlastně ty rutinní věci, které vlastně nemusíme dělat, tak může dělat umělá inteligence, může analyzovat data a tím si můžeme rozšířit naši kapacitu vlastně pro to plánovat, pro to vlastně vymýšlet, pro to být kreativnější. Že jako AI by neměla být jako zátěží vlastně našeho mozku, ale naopak by mu vlastně měla ulevit. A toho si potřeba jako všímat, to každý na to budeme nacházet svůj vlastní přístup, ale potřeba si tady tohohle cíle být vědomý, že vlastně nejde mi o to být ještě víc zatížený všema informacema, ale naopak učit se ji užívat tak, aby nám vlastně ulevila. Taky nám může pomoct stimulovat to divergentní myšlení, ale je fajn vlastně se to učit i, nebo vlastně dál s tím pracovat i naživo, takže pokud budu AI používat na psaní básní, tak stejně ty básně pište, že jo, jako svoje, to vůbec jako neznamená, že ne, ale spíš mi jako může rozšířit obzory, může se mi pomoct podívat vlastně třeba na nějaký rým různými způsoby, ale znova pak jako pište prostě normálně na papír a pak to ale můžete dát AI a vlastně vidět to, jak by třeba ta báseň vypadala, když by ji psal Baudelaire. A najednou, wow, tyjo, takhle vlastně by to mohlo ještě vypadat, to moje sdělení, ta moje poezie. Může vám pomoct generovat alternativy, alternativní řešení a je potřeba tam být zase třeba jako trošku i v tom, že po ní chceme kreativní řešení jako kreativní. Že jako pokud jiného řeknete, ale chci 20 různých možností dalších, tak jako OK, něco vám vyleze. Ale pokud ji řeknete jako to specifičtěji, že třeba chcete hodně ulítlá řešení, která tady ještě jako moc nebyla, která jsou odvážná, nebo naopak, která jsou hodně jako při zdi, ale která nějak pracují s různými historickými obdobími, třeba jako jedno řešení by bylo víc jako do Egypta laděný, jedno víc to k Májům a podobně, tak ta kvalita těch výsledků je vyšší, když jste takhle vlastně jako nápaditý v tom zadání. Jo, ona je vlastně pořád vlastně omezená vámi nebo vlastně tou vaší kreativitou, že jo. Takže určitě se toho nebojte a zkoušejte a postupně vlastně i vy v tom budete kreativnější a kreativnější, co vás napadne a budete líp cítit, že třeba chcete to převíst třeba do sci-fi pohádky nebo naopak právě do ty historie, co vám vlastně tam bude sedět při určitým rozšiřování, při rozšiřování perspektiv určitýho problému. V čem dál může AI pomoct, je překonávání takzvaných kognitivních biasů nebo zkreslení, vlastně, který vlastně každý máme. Jsou to nějaké jako předsudky, tak tomu říkáme často pejorativně, že jo, a nebo prostě předpoklady o tom, jak funguje svět. Žádný z těch našich systémů předpokladů, jak funguje svět, není akorátní. Nevypovídá přesně o tom, jak ten svět funguje. Každý z nich je zkreslený, ať už je to ten nejméně vzdělaný člověk, co nemá žádný přehled, anebo ten největší genius, co prostě ví všechno o politice, načtený prostě všemi způsoby, tak prostě stejně tam vždycky je nějaký sem zatížený, vždycky má nějaký to svoje zorní pole, ve kterém vidí svět a svoje stočení, překroucení toho světa mírný. A takhle vlastně můžete zkoumat ty svoje předpoklady, sepsat tam vlastně, jak vidíte vy svět a zkoumat, jak by to šlo vlastně vidět jinak. Jo, takže třeba když to dám jako konkrétněji, nějakého podnikání, tak prostě budete dělat veganskou zmrzlinu ve stánku. Je vám prostě jasný, že to půjde, že prostě to bude mít takový a takový šmerenc, bude to bio, eko, do těch prostě kelímků rozložitelných a td. A prostě budete si jistí, že tam prostě ti lidi budou, že to takhle teďka mají a že se za to zaplatí třeba stovku místo 50 korun. A takhle pomocí AI se můžete doptat, hele, takhle to vidím, zkus to narušit, zkus to prostě nějak sem jako zkritizovat. A potom samozřejmě tu kritiku můžete dál rozvíjet a vlastně ten plán díky tomu vylepšovat.